kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Labis na tumaas ang bilang ng kawalan ng trabaho sa Australia. Umabot ito sa pinakamataas na antas simula taong 1998. Na mahigit sa 800,000 mga Australiano ang nawala ng trabaho mula na magsimula ang pandemya. Habang inilahad ang isa pang pakete ng suporta para sa ekonomiya, sinabi ni punong ministro Scott Morrison na ang suporta para sa kita ay magpapatuloy ngunit para lamang sa higit na mga nangangailangan. Sa tampok na ulat ni Shubha Krishnan na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inilaan ng punong ministro ang nagdaang araw ng Webes sa pagbalangkas sa mga pundasyon para sa pag-recover ng bansa.
The Australian economy is fighting back. The jobs of Australians depend on that fight. The incomes of Australians depend on that fight. And we are in it.
Mahigit 69,000 trabaho ang nawala sa buwan ng Hunyo. At ang opisyal na antas ng kawalan ng trabaho o unemployment rate ay umakyat mula 7.1% ay naging 7.4%.
As we know, the effective rate of unemployment is likely to be far higher than what is illustrated here in these numbers, and the Treasurer and I and the Employment Minister have not been shy about pointing to that.
Hindi pa umano dyan natatapos at may darating pang ibang masamang balita ayon sa tagapagsalita ng oposisyon sa usapin ng employment, Brendan O'Connor. Higit pang lalala ang pinakamasamang bilang ng mga walang trabaho sa Australia sa loob ng 22 taon bilang resulta ng nakakapilay na 6 linggo na lockdown sa Melbourne dahil sa coronavirus.
It is also the case that we're so close to 1 million unemployed Australians. It is very, very distressful indeed for this nation, for those workers, for their families, for the businesses that have been struggling through this pandemic.
Ngunit sinabi ni Scott Morrison, hindi naman lahat ay masamang balita. Habang bumagsak ang full-time na trabaho, tumaas naman ang kabuuang empleyo. Sinabi ni Ginoong Morrison, ang nawalang trabaho ay unti-unting maibabalik.
And I'd say to Australians, as difficult as these times are, let's not look down. Let's look up. Let's lift our heads. Today's employment figures shows there is hope. Today's employment figure shows that we have done it before and we can do it again.
Inilabas din ni Scott Morrison ang kanyang pinakabagong scheme pagkatapos ng job seeker, job keeper at job maker, ngayon naman ay job trainer. Ito ay upang sanayin o madagdagan ang kasanayan ng hanggang sa 340,000 nagtapos sa pag-aaral at mga naghahanap ng trabaho. Nagbabala naman ang tagpagsalita ng oposisyon sa usapin ng Treasury na si Jim Chalmers na bagaman ang bagong pamamaraan ay may kaakit-akit na pangalan, kulang ito sa detalye.
I think there'll be a lot of skepticism and a lot of concern in the community that this is just another marketing slogan which falls over in the detail, in the delay and in the damage already done by 7 years of cuts to TAFE and training and apprentices under the life of this coalition government.
Dagdag pa ni Chalmers na higit pang kailangan gawin ng federal na pamahalaan upang mailigtas ang bansa sa walang katulad na pagkakataon.
Without a plan to save more jobs in the recession or to create new jobs in its aftermath, this will be a jobless recovery.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.